Bună dimineața, astăzi e miercuri 16 iulie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Azi se așteaptă cer noros cu ploi din abundență, temperatura la această oră e de 16 grade, la prânz maximile vor urca până la cel mult 26, spre seară minimile vor coborî până la 18 grade, iar la noapte vor fi din nou 16. Vremea instabilă se va menține și pe parcursul următoarelor zile. Arhitecții bat alarma, zona istorică a Chișinăului riscă să dispară în câțiva ani dacă municipalitatea nu va revizui planul urbanistic general adoptat acum un an. Ce soluții există și cum ar putea fi protejată zona vechea capitalei, vom încerca să aflăm de la unul din autorii planului, Iurie Povar, directorul întreprinderii Urban Proiect. Iulian Ciocan, azi cu o nouă revelație, s-a majorat prețul călătoriei cu maxi-taxiul până la Strășeni. Detalii în rubrica sa Realitatea cu amănuntul. William Toto combate în jurnalul său de corespondent intenția anunțată a președintelui francez Nicolas Sarkozy de a merge la Jocurile Olimpice din China. Cum gazetarii nu și-au luat încă vacanță, Valeriu Cațăr are ce să ne spună ceva mai încolo, ce a găsit prin ziarele de astăzi. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Pentru început vă propunem să ascultați împreună știrile în studioul Europei Libere de la Praga. Iaz Mircea Țiculean. Mircea, bună dimineața.
Bună dimineața, Elena, bună dimineața tuturor. Un pas al Ucrainei spre Uniunea Europeană și o premieră diplomatică în dosarul nuclear iranian. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Ucraina este cu un pas mai aproape de o eventuală primire în Uniunea Europeană. Ministrul de Externe al Franței, Bernard Kouchner, a spus ieri pentru prima dată că Uniunea Europeană ar putea încheia cu Ucraina un acord de asociere. O asemenea înțelegere este de obicei primul pas spre primirea în Uniune. Vorbind ieri în fața unei comisii a Parlamentului European, ministrul francez de Externe a recunoscut însă că în procesul apropierii Ucrainei de Uniune vor fi dificultăți. O premieră diplomatică a fost anunțată la Washington pentru prima dată. Un oficial al administrației Bush se va întâlni cu un negociator iranian pentru a discuta programul nuclear al Iranului. Diplomatul american Nicholas Burns, al treilea demnitar în ierarhia Departamentului de Stat, va participa împreună cu negociatorul șef iranian Saed Jalili la convorbiri internaționale care se țin săptămâna aceasta la Geneva, în Elveția. Avocații unui suspect canadian de terorism au dat publicității prima înregistrare video a unui interogatoriu desfășurat la centrul american de detenție Guantanamo. În secvențele video, Omar Hadr, care avea 16 ani la data înregistrării, este arătat plângând. Canadianul Hadr a fost arestat în 2002 în Afganistan. El a fost acuzat de Statele Unite că ar fi ucis în luptă un soldat american. Președintele Statelor Unite, George Bush, s-a declarat neliniștit de informațiile că extremiștii trec granița din Pakistan în Afganistan și a spus că va discuta aceste supoziții cu premierul pakistanez Yusuf Raza Gilani, pe care îl va primi luna aceasta la Casa Albă. We have hurt Al-Qaeda hard. Hit them hard and hurt them. Președintele Bush a mai spus că Statele Unite au dat lovituri grele rețelei Al-Qaeda în multe țări ale lumii și că vor continua să mențină presiunea asupra extremiștilor, inclusiv cu ajutorul Pakistanului. Autoritățile din România au arestat 24 de persoane bănuite de fraude pe internet în dauna unor persoane din Statele Unite. Arestările au avut loc după o investigație de o jumătate de an în care polițiștii români au fost ajutați de FBI. Agențiile de presă scriu că românul suspectat de a fi liderul rețelei ar fi fost arestat în casa unui deputat din opoziția românească la București. Fondul Monetar Internațional a recunoscut oficial despărțirea dintre Kosovo și Serbia și a spus că va analiza cererea kosovarilor de a deveni membri ai FMI. Independența kosovarilor a fost recunoscută de 42 de țări, inclusiv de Statele Unite și de 20 din cei 27 de membri ai Uniunii Europene. Serviciile de securitate din Belarus au arestat un cetățean al Rusiei în legătură cu explozia petrecută la un concert de la Minsk în urmă cu aproape două săptămâni. Odată cu arestarea rusului Vladimir Berlunin, numărul total al persoanelor anchetate în stare de arest în urma incidentului se ridică la 11. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! La știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere, le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Arhitecții moldoveni s-au convocat de curând la o adunare generală în care au cerut revizuirea de urgență a planului urbanistic general al Chișinăului. Ei afirmă că acest document pune în pericol zona istorică a orașului și susțin că o bună parte din puținele monumente de arhitectură care au mai rămas în Chișinău ar putea fi pur și simplu demolate în următorii 10 ani pentru a face loc unui nou bulevard și clădirilor din beton. Fapt confirmat și de istoricul Iurie Colesnicu, care colega noastră Liliana Barbaroși a făcut de UNES o promenadă prin centrul capitalei.
Mă aflu împreună cu istoricul Iurie Colesnic în fața monumentului lui Ștefan cel Mare. De ce tocmai aici mi-ați fixat întâlnirea?
Este inima spirituală a Chișinăului, a dintr-un simbol și evident că este o metaforă, o metaforă istorică, iar noi vrem să discutăm despre orașul vechi, care deja devine o metaforă.
Modernitatea în ce măsură a afectat ceea ce putem numi zona istorică?
Arhitectura este un limbaj. Fiecare generație are distinctiv acest simț al limbajului și vrea să-l prezinte și să-i firesc. Dar Chișinău a avut un excepțional arhitect care a fost Bernard Dație. A știut să dea orașul acesta un anumit colorit. Chișinău până la anii 60 a fost un oraș foarte bine integrat, în care clădirile, parcă de diferite stiluri, armonizau între ele. Noi am rupt armonia aceasta. Asta e tragedia generației de după 90 încoace, care n-a știut să păstreze această tradiție frumoasă la Bernard Dație. Fața noastră este una din clădirile vechi frumoase ale Chișinăului. Aici a fost la 1856 construit hotelul Suis. Asta a fost un hotel celebru. Aici s-au oprit și mai mari personalități. Iorga, Sadoveanu, Stere. Aici s-au oprit Săleapin de două ori.
Noi ne îndreptăm spre strada teatrală.
Această stradă moare sub ochii noștri. Aici a fost clădire, nu mai este. Dincolo au fost câteva clădiri care prezentau interes din punct de vedere istoric. Casa primii femei epocă din Basarabia, Eugenia Cușovan. Este cel mai bun manual de istorie, o arhitectură. Nu toți oamenii s-ar pleca spre cărți să citească, dar orice om trece printr-un oraș. Dar în momentul când orașul are toate filele prezentate, evident că apare o mândrie națională. Imagine pe o clipă că suntem cu o grupă de turiști și eu sunt ghidul. Ce pot să le vorbesc eu? Că aici a fost casa guvernatorului, că aici a fost biserica luterană. A fost. Noi vorbim tot timpul la trecut. Îmi vă imaginați dacă eu aș fi spus. Aici, în timpul Revoluției din 70, au fost primii comitete revoluționari care au adus la ce s-a format Sfatul Țării. Că aici a fost mari personalități, German Pinte, Vladimir Cristi. Istoria aceasta imediat se împle cu personalități, arhitectura începe să trăiască cu oamenii care i-a avut și gata, apare momentul interesului.
Vom merge pe Maria Cipătaru.
Aici s-au păstrat insulițe de arhitectură din diferite timpuri. Din stilul preuncovenesc, din stilul conacului urban. Acum deja des zona iarăși se reconstruiește și aici o să fie iar schimbări mari. Chișinău este expus extraordinar. Noul plan general la Chișinăului se mizează mult pe clădirile cu multe etaje, pe beton și sticlă. Nu poate fi împânzit tot orașul cu asemenea material, pentru că el o să domine.
Suntem pe Alexandru cel Bun.
Când este vorba să vină ceva în Chișinău și arăt cum a fost Chișinău de odinioară, îi arăt acest pavaj, pentru că tot Chișinău era așa. Carol Schmidt, el a fost primul primar care a apropat Chișinău. După 1878 a creat sistemul de canalizare a Chișinăului, de alimentare cu apă și pavajul. Muzeul Pușkin, fostul minunic, s-a păstrat această casă, pentru că a fost legat de Pușkin. Observați, casa are curte, dar curtea este interioară. Această tradiție a curților interioare era la modă. În Chișinău, locuitorii preferau să primească oaspeții anume în aceste cerdacuri din interior. Dacă aici suntem în zona veche a Chișinăului, după 1812 a fost zona cea mai animată. Aici este casa Locațichi, fosta lojă masonică Ovidiu, foarte frumoasă, e o casă cu două nivele, are o curte interioară foarte frumoasă. Când din sol se adunau masonii.
Cum de s-a păstrat? Că în jur văd doar moștri din beton.
Așa clădire a spărățit mai, numai grație faptului că aici a fost Pușkin. Am început de la un simbol și am ajuns la alt simbol. Chișinăul păstrează câteva accente. Nu știu cât timp va păstra, dar în momentul când va pierde aceste accente, Chișinăul va fi un oraș banal, dar este dator să păstreze ceea ce e dat istoria. Dacă nu va avea...
Mai vedeți vreo șansă pentru...
Noi existăm cu toții pe linia ultimei șanse.
Din păcate, nu am reușit să luăm legătura telefonică cu directorul întreprinderii Urban Proiect, Iurie Povar, unul dintre autorii planului urbanistic general al Chișinăului. În schimb, am reușit să-l găsim pe arhitecturul șef al Chișinăului, Vlad Modârcă. Domnule Modârcă, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr. Domnule Modârcă, chiar este inevitabil să fie distrusă o bună parte din zona istorică a orașului pentru a rezolva problemele de circulație în centrul Chișinăului, de exemplu?
Este o opinie a unui grup de arhitecți care au dreptul la opinie, însă orașele au și trecut, au recentul și au viitorul. Orașul este un organism viu care se dezvoltă și nu poate opri, să zicem, dezvoltarea lui unele probleme care creează incomodități.
Dar nu s-ar putea conserva și eventual apoi restaura totuși unele monumente de arhitectură despre care a vorbit și domnul Colesnic Adineaur în reportajul pe care tocmai l-ați auzit?
Eu n-am răspuns încă la prima întrebare.
Da, vă rog,
transportul, frumos. Da. Într-adevăr, și în planul lui Șusev, și în planul din anii 50, și în planul din 89, și acum, strada Cantemir a fost trasată. Tot așa a fost distrus zona centrală, când s-a creat raza centrală de Șusev. Acum toți o consideră că este zona istorică. Însă, de ce să nu spunem adevărul că dacă nu era Bulevardul Tineretului sau acum Renașterii, nu puteam nimeri la Râșcani sau în alte părți la Ciocana. Adică sunt niște chestii inevitabile care, sigur, că nu trebuie să distrugă zona istorică. Dacă ne întoarcem la zona istorică, s-a început un reportaj, am auzit, cu hotelul suis. Și aici trebuie de spus adevărul. În primul rând, acest hotel suis a fost micșorat cu 7 metri când s-a trasat strada Bulevardul Bodoni și s-a înălțat încă un etaj tot în perioada aceasta când unii spun că s-a păstrat hotelul suis. Nu mai este hotelul suis, el este cu totul altă clădire. Însă, întotdeauna ar trebui dispus adevărul. Da, orașul Chișinău este un oraș patriarhal, adică a fost. Acum este capitala unui țară, unui stat suveran și independent. Adică trebuie să aibă atributele unui oraș care reprezintă capitala unui țări. Într-adevăr, nu trebuie să distrugă zona istorică și noi nu o distrugem. Noi o completăm. Asta este opinia mea. Nu poate fi amorțit un oraș în dezvoltare. Altă problemă este care clădiri să le construim. Unii au o părere, alții au o părere. Este vorba de ansamblu, ca eu văd arhitecții, pentru un viitor de 5, 6, 7, 8, 10 ani înainte. De atât așa apar unele clădiri, care după părerea mai multor oameni, nu sunt un ansamblu. Părerea mea că ele sunt un ansamblu. Și în genere, în oraș, trebuie să existe clădiri de diferit gen.
Domnule Modăr, că să înțelegem că zona veche a Chișinăului va fi totuși modificată conform planului care a fost aprobat acum un an de Consiliul Municipal.
Da.
Deci nu vor fi efectuate niciun fel de schimbări.
În planul urbanistic general se va interveni totuși ca să se țină seama de opinia arhitecților sau este varianta finală a acestui plan?
Varianta finală nu este și nu va fi niciodată. Orașul este în plină dezvoltare și niciun plan general nu este o dogmă pentru arhitect și pentru oraș. Este vorba de trasarea unor linii generale, mai ales care țin de transport, de dezvoltare economică. Planul general însă nu este numai un document urbanistic. El este, în primul rând, un document economic. S-a deprins lumea că când se vorbește de planul general, adică este vorba numai de arhitectură și urbanism. Nu este adevărat. Este vorba de un plan de dezvoltare multilateral.
Dacă va fi aplicat până la urmă, spuneți-mi, vă rog, pe scurt, ce monumente vor fi demolate, nu vor mai exista în Chișinău în următorii ani?
Noi nu demolăm niciun document, niciun monument. Dacă s-au demolat până acum careva monumente și dumneavoastră știți care, arhitecții nu au nicio atribuție la aceste demolări și nu au pus semnătura. În noul plan general se păstrează toate clădirile care sunt monumente, într-adevăr, incluse în registrul monumentelor naționale. Alte monumente, după lege, nu există. Există numai un registru. În acest registru sunt păstrate monumentele.
Am înțeles. Domnule Modărcă, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre riscurile dispariției zonei istorice a Chișinăului cu Vlad Modărcă, arhitectul șef al Chișinăului. Este ora 7 și aproape 14 minute. Valeriu, ce mai e nou prin ziare?
Mai nou, pretinde timpul, comuniștii practică dragoste cu Deasila. Un raion din Republica Moldova s-a transformat într-o mică URSS, scrie ziarul. Mai exact, Florești, acolo unde, afirmă Petru Păduraru, directorii de școli sunt forțați să devină membri ai PCRM, chiar dacă nu susțin acest partid. Același ziar anunță revenirea în politică a lui Anatol Salaru, liderul cenaclului Alexe Matevici din perioada Renașterii Naționale, pentru cine nu și-l mai aduce aminte, și publică un top mai puțin obișnuit al popularității politicienilor moldoveni, realizat de analistul Veaceaslav Ioniță, în baza rezultatelor obținute pe principalele motoare de căutare de pe internet. Drept exemplu, Ioniță constată că paginile în care figurează fostul premier Vasile Tarlev dispar cu miile după demisia lui, pe când numărul celor în care e menționat primarul Dorin Chirtoacă este în ascensiune, datorită pare să declarațiilor fără număr făcute de reprezentanții PCRM. Pentru că i-am pomenit din nou pe comuniști, voi remarca și comentariul semnat azi în timpul de Tudor Vlah, potrivit căruia singurul lucru prin care s-a făcut remarcată și va rămâne în istorie perioada comunistă 2001-2009 sunt interdicțiile. Domeniul în care bolșevicii moldoveni au înregistrat într-adevăr rezultate notorii este cel al restricțiilor de tot felul, scrie Tudor Vlah. În fine, la capitolul curiozități, grădina zoologică din Chișinău a rămas fără cămilă. Cuzea, așa o chema, a fost otrăvit, se pare, de unul dintre vizitatori, anunță Timpul.
Valeriu Dar, Moldova Suverană, ce scrie?
Păi, tot despre situația de la zoo, aflu din Moldova Suverană că angajații le fac animalelor rămase tefere, dar chinuite de caniculă, dușuri de câteva ori pe zi. Pe lângă asta, despre lucruri ce ar părea cu mult mai importante, Moldova Suverană anunță începutul admiterii în universități, continuă să deconspire un complot al serviciilor secrete străine ce ar pune la cale o lovitură de stat în Moldova, publică un eseu deloc optimist privind evoluția globală a prețurilor la resursele energetice și alimente și anunță cu referință la surse diplomatice străine convocarea primului summit al parteneriatului estic, în care ar putea intra și Moldova, la toamnă. De asemenea, puteți afla din Flux de ce pensionarii protestatari au avut din nou altercații cu polițiștii și cum justifică transportatorii moldoveni cererea de liberalizare a prețurilor la transporturile de călători.
Valeriu, mulțumesc! 7 și 17 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Acum știri, Mircea, ai din nou legătura la Praga.
Ucraina este cu un pas mai aproape de o eventuală primire în Uniunea Europeană. Ministrul de Externe al Franței, Bernard Kouchner, a spus ieri pentru prima dată că Uniunea Europeană ar putea încheia cu Ucraina un acord de asociere. O premieră diplomatică a fost anunțată la Washington. Pentru prima dată, un oficial al administrației Bush se va întâlni direct cu un negociator iranian pentru a discuta programul nuclear al Iranului. Diplomatul american respectiv este Nicholas Byrne, al treilea demnitar în ierarhia Departamentului de Stat de la Washington. Avocații unui suspect canadian de terorism au dat publicității prima înregistrare video a unui interogatoriu desfășurat la centrul american de detenție Guantanamo. În secvențele video este înfățișat Omar Khadr, care avea 16 ani la data înregistrării. Președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a criticat planurile americane de a construi un sistem de apărare anti-arachetă în centrul Europei. La o întâlnire cu diplomații ruși, Medvedev a spus că proiectul pune în pericol vechi înțelegeri europene în domeniul securității. În baza planului american ar urma să fie construit un radar în Cehia și o bază de rachete antibalistice, probabil în Polonia. Autoritățile din România au arestat 24 de persoane bănuite de fraudă pe internet în dauna unor persoane din Statele Unite. Arestările au avut loc după o investigație de o jumătate de an în care polițiștii români au fost ajutați de FBI. Fondul Monetar Internațional a recunoscut oficial despărțirea dintre Kosovo și Serbia și a spus că va analiza cererea kosovarilor de a deveni membri în FMI. Independența kosovarilor a fost recunoscută până acum de 42 de țări, inclusiv de Statele Unite și de 20 din cei 27 de membri ai Uniunii Europene. Printre țările europene care nu recunosc secesiunea kosovarilor se numără printre altele Rusia, România și Republica Moldova. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Am plecat zilele astea cu maxi-taxiul la Strășeni. Surpriza neplăcută a fost aceea că prețul călătoriei s-a majorat brusc, de la 7 la 10 lei. Faptul acesta m-a descumpănit ușor. În ultimii ani, majorarea prețului călătoriei până la Strășeni n-a fost niciodată atât de evidentă. Țin minte că ea a costat mai întâi 3, apoi 4, 5, 6 și în sfârșit 7 lei. Acum, iată, s-au adăugat dintr-o dată tocmai 3 lei. De ce oare? Cine și cum a calculat că 10 lei pentru o călătorie e un preț echitabil? Asta nu vom ști probabil niciodată. Misterii de felul acesta nu pot fi dezlegate în Republica Moldova. Mâine prețul ar putea să mai crească brusc cu 3 lei și nici atunci nu vom ști dacă e justificată sau nu această majorare. Dacă nu cumva, ea e exagerată. Ei bine, eu călătoresc mai mult de un deceniu pe ruta Chișinău-Strășeni și nu pot să înțeleg de ce acești șoferi nu ne dau nouă pasagerilor bilete. O fi uituci? Nu știu. Mă întreb dacă nu cumva o călătorie fără bilete e o călătorie inexistentă. Cum plătesc patronii acestor întreprinderi impozite dacă eu, călătorul, nu am bilet? Sau impozitele se plătesc nu în baza biletelor, ci a numărului de curse? Dar cum sunt numărate acestea? Și de ce atunci se întâmplă ca unii șoferi să ne împartă în grabă bilete pe durata unor călătorii? Nu știu. De fapt, tocmai pentru că nu prea înțeleg cum stau lucrurile, îmi pun niște întrebări. Și dacă mâine un specialist în domeniu îmi va demonstra că e normal să crească brusc prețul călătoriei de la 7 la 10 lei, dacă el îmi va demonstra că e normal ca pasagerii să nu aibă bilete, voi fi primul care voi declara ritos. Vă mulțumim pentru munca voastră. Țineți-o tot așa!
Este ora 7 și aproape 22 de minute. Ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Deținuții din închisori, dar și din izolatoarele de detenție preventivă continuă să trăiască în condiții inumane și pe lângă asta mai sunt maltratați de polițiști, constată un grup de experți ONU aflați într-o vizită la Chișinău. Concluziile finale în ceea ce privește aplicarea torturii și violenței împotriva pușcăreașilor în Republica Moldova urmează să fie prezentate Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite. Are detalii Valeria Vițu.
De condițiile degradante și tratament inuman la care sunt supuși în instituțiile penitenciare s-au plâns recent într-o nouă scrisoare trimisă la redacția Europei Libere un grup de deținuți din izolatorul de detenție preventivă din Chișinău. Un tânăr pe nume Tudor ne scrie, citesc, că a fost maltratat de polițiști și nevoit să înghită cuie de metal doar pentru a-și recunoaște vina, am încheiat citatul. Alți câțiva deținuți s-au arătat nemulțumiți de faptul că sunt nevoiți să se afle în arest preventiv mai mult timp pentru că instanța de judecată le-ar tergiversa procesul. De fapt, o problemă semnalată și de experții ONU. Iată ce a declarat la sfârșitul vizitei sale în Moldova Manfred Novak, raportor special al Comisiei ONU pentru Drepturile Omului.
Persons are kept for a much too long period. According to international standards,
deținuții se află prea mult timp în arest preventiv, ceea ce nu corespunde standardelor internaționale, persoanele ar trebui să se afle în izolatoarele de detenție preventivă până la 6 luni, dar nu 2 sau 3 ani, cum se practică în prezent. De asemenea, o problemă majoră este tortura care se aplică în închisori. Pentru a-și recunoaște vina, deținuților li se bagă ace sub unghii sau li se pun măști de gaz sau sunt electrocutați. Autoritățile ar trebui să intervină să schimbe situația.
The attitude of the government that they would like to solve this.
Reprezentanții departamentului instituții penitenciare declară însă că autoritățile depun eforturi pentru a soluționa toate aceste probleme. Igor Cepraga, șef de secție la departamentul instituții penitenciare.
S-a ameliorat condițiile de detenție, s-a îmbunătățit în unele penitenciare, s-a mărit asistența medicală acordată deținuților. Sunt înregistrate de acum un șir de succes, dar încă avem multe și multe de realizat.
În prezent, în cele 17 instituții penitenciare din Moldova se află în jur de 7.000 de persoane. Doar condamnatele de la închisoare de la Rusca, singura instituție penitenciară pentru femei, au un program mai lejer decât în alte închisori. Pot asculta muzică, citi ziare sau privi televizorul și nu numai de sărbători. Dar cea mai mare bucurie a lor este că pot privi prin geam fără gratii. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Acțiunile președintelui francez Nicolas Sarkozy au devenit astăzi ținta comentariului semnat de William Totok.
Președintele francez Nicolas Sarkozy a înregistrat un succes politic punând la punct așa numita Uniune Mediterană. La Paris au fost primit șefi de stat și de guvern din niște țări care nu se bucură de un prestigiu prea mare în Uniunea Europeană. Dictatorul sirian probabil că s-a simțit măgurit că a fost primit cu toate onorurile în capitala Franței și a fost invitat să asiste la festivitățile prilejuite de ziua națională, ocupând un loc de cinste în tribuna oficială rezervată politicienilor de rang înalt. Nicolas Sarkozy a preluat acum pentru următoarele 6 luni președinția Uniunii Europene. Întâlnirile protocolare de la Paris cu dictatori de teapa celui sirian însă nu au fost aplaudate în toate țările europene. Chiar dacă politicienii care au privit cu suspiciuni întâlnirile de la Paris au dat dovadă de reținere, observatorilor nu le-a scăpat discrepanța între politică și morală. Mai ales că la festivitățile dedicate Zilei Naționale a Franței au fost invocate vechile principii ale Revoluției franceze: egalitate, fraternitate și libertate. Cu câteva zile în urmă, Sarkozy a mai anunțat și că va pleca la Beijing, unde va participa la deschiderea Jocurilor Olimpice. Anunțul a fost primit cu răceală în Europa. Niciun alt șef de stat sau guvern din Uniunea Europeană nu se va deplasa la Beijing. Acest boicot simbolic este un gest de solidaritate cu populația tibetană, supusă represiunilor din partea autorităților comuniste chineze. Ca răspuns la criticile vis-a-vis de participarea la festivitățile din Beijing formulate în Parlamentul European, Sarkozy a mărturisit fără ocolișuri diplomatice că el, ca șef de stat, are datoria să aibă în vedere și consecințele economice pentru țara sa. Se știe că Beijingul a comandat în Franța 56 de trenuri și 100 de avioane tip Airbus. Se pare că pentru Sarkozy este mai importantă această afacere decât crearea unor tensiuni cu Beijingul. Tot așa s-a comportat și fostul cancelar german Schröder când a pus afacerile cu Rusia deasupra principiilor umanitarismului occidental. Negând încălcarea drepturilor omului în Rusia, Schröder a declarat cu dezinvoltură că Putin este un democrat fără cusur. Intenția lui Sarkozy de a pleca la Beijing demonstrează că interesele particulare domină de multe ori în detrimentul principiilor etice ale democrației și statului de drept. Declarația lui Sarkozy că el ar fi obținut mandatul colegilor săi din Uniunea Europeană pentru a-i reprezenta pe toți la Beijing nu este credibilă, pentru că el a preluat președinția Uniunii doar de câteva zile. Beijingul însă se va putea lăuda cu un oaspete care ar trebui cel puțin în perioada cât stă în fruntea Uniunii Europene să militeze pentru respectarea principiilor umanitare. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Dacă aveți câteva zeci de milioane de euro și nu știți ce să faceți cu ei, încă mai puteți cumpăra un avion sau două de la cel mai mare eveniment anual din lumea aviaticii. E vorba de târgul de avioane de lângă Londra, despre care ne spune mai multe Mircea Țicudean.
Cel mai mare show aviatic din lume și-a deschis luni porțile la Farnborough, într-o periferie a Londrei. Și în ciuda prețurilor tot mai mari ale petrolului, atmosfera părea optimistă. Marii protagoniști sunt, ca în fiecare an, cei doi giganți ai aeronauticii, anume concernul american Boeing și cel european Airbus. Un contract spectaculos s-a anunțat încă de la deschidere. Firma Fly Dubai, o companie cu zboruri ieftine, nou înființată, va cumpăra 50 de avioane Boeing de nouă generație, cu un preț total de aproape 4 miliarde de dolari. Alți posibili cumpărători erau tot din zona bogată în petrol a Golfului Persic, anume Etihad Airways, Qatar Airways și liniile aeriene din Arabia Saudită. Associated Press scrie însă că anul acesta cumpărătorii de avioane par mult mai prudenți decât la show-ul de anul trecut de la Paris, unde au fost perfectate peste 500 de contracte, împărțite în mod aproape egal între Boeing și Airbus. Înaintea show-ului de săptămâna aceasta de la Londra s-a vorbit mai mult de contracte anulate decât de achiziții. Prețurile în creștere au dus numai în ultimele 6 luni la ieșirea de pe piața a 25 de companii aeriene, iar Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni, pe scurt IATA, prevede pentru anul acesta, la nivelul industriei aeriene globale, pierderi de aproape 1,5 miliarde de dolari. Combustibilul pentru avioane reprezintă acum 40% din costurile companiilor aeriene, față de numai 13% în urmă cu 5 ani. Fabricanții de avioane nu se lasă însă demoralizați. Unii spun că prețul mare al petrolului nu doar că nu va descuraja industria, ci o va face mai atentă la eficiență și inclusiv mai de perspectivă. La show-ul de la Londra participă cu exponate 1500 de firme din 35 de țări. Între 14 și 18 iulie, evenimentul este rezervat profesioniștilor, apoi este deschis publicului larg.
Mircea, mulțumesc. Este 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7, Elena Ciona și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează numai bine. Aici Radio Europa Liberă.